blaðsíða 35. Nú náði Loki betra haldi á honum og kifti í með báðum höndum svo fast að hann rifnaði út úr vörunum. Með blóðugu brosi leit Loki yfir hópinn og sagði: Ég vona að æsir kunna meta þá merkisgripi ég hef útvegað þeim og fyrirhöfnina sem þeir hafa kostað mig.
Á blaðsíðu 35 er mynd af hamrinum Mjölni.